Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Në këtë aspekt, për sot kemi veçuar takimin e ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë në Shkup, ku megjithatë u tha se nuk është arritur zgjidhje e kontestit për emër. Pastaj e trajtoi me çështjen se si Rusia me ndërtimin e kishave ortodokse në Maqedoni dhe në Evropë mund të përpiqet të ushtrojë ndikim politik për interesat e veta. Dhe përfundimisht e kemi përgatitur një kronikë për sulmet e terroristëve ditën e premte në Francë, Kuvajt, Tunizi dhe në Siri e Somali.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia dhe Greqia i kanë arritur këtë javë disa marrëveshje në fusha të ndryshme, por ende nuk ka marrëveshje lidhur me çështjen e emrit, e cila vazhdon të ngarkojë marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve. Kjo çështje po e pengon Maqedoninë në rrugën e saj për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Zyrtarë të integrimit në Maqedoni kanë thënë se vizita e ministrit të jashtëm grek Nikos Kozias në Shkup paraqet një lloj të afrimit të dy vendeve fqinje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet maqedonase dhe ata greke kanë arritur ujdi rreth 11 masave në lëmin e arsimit, ekonomis, tregtis, energetikës dhe të tjera, të cilat do të kontribuojnë në përforcimin e besimit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Kanë kumtuar kështu shefat e diplomacisë dy vendeve Nikola Popovski dhe Nikos Kozias.
Denes.
Sot nuk ka zgjidhje për kontestin e emrit, kjo është e sigurt, por kemi arritur ujdi për një qasje e cila do të na mundësojë krijimin e një klime për afrimin e dy vendeve. Problemi ynë më i madh është mungesa e besimit, veçanërisht në nivelin politik, dhe kjo mungesë e besimit të ndërsjell s'ka se si mos ju vendos në një pozitë të vështirë kur bëhet fjalë për zgjidhjen e një problemi aq të komplikuar, i cili prek në emocionet më të thella të qytetarëve këtu dhe atje. Interesi ynë është që të gjendet një zgjidhje e cila do të na mundsojë të antarsohemi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, është shprehur ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë greke Nikos Kozias ka theksuar se Greqia është e interesuar që Maqedonia të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike. Bëjmë gjithçka që është e mundur për t'ju ndihmuar në rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian. Besojmë se ekzistimi dhe stabiliteti i këtij vendi paraqet dhurat për Ballkanin. Ekzistojnë dallime rreth çështjes së emrit, por për çdo problem ekziston dhe një zgjidhje, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Kozias. Ai një herë ka theksuar se dhe autoritetet maqedonase duhet të punojnë në drejtim të asaj që mos keq të përdorin çështjen e emrit. Çdo kush ka të drejtë që të ruaj identitetin e vet, por mënyra përmes së cilës e shpreh atë nuk duhet të krijojë përshtypje se bëhet fjalë për çfarëdo lloj keqpërdorimi, ka theksuar shefi i diplomacisë greke Nikos Kozias. Shefi i diplomacisë greke është takuar dhe me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski dhe zëvendës kryeministrin për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi. Pas çka ky i fundit ka theksuar se vizita e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Nikos Kozias paraqet një hap të rëndësishëm në drejtim të parafrimit të raporteve ndërfaqësore mes dy vendeve.
Vetë fakti që mbas një kohë më gjatë kemi një vizitë bilaterale nga ministri grek në Maqedoni flet për rëndësinë e këtij takimi. Gjithashtu, rëndësia që u mesazhet që dolën nga takimet janë që përqendrimi dhe përkrahjet për integrimet euroatlantike të Maqedonisë, që dhe ndërtimi mirëbesimit dhe krijimi i parafrimi i pozicione për zgjedhje të çështjes së hapur lidhur me emrin.
Është shprehur ministri për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi, duke mos precizuar modalitetet të cilat do të intensifikonin bisedimet që do të çonin ka zgjidhje e kontestit për çështjen e emrit të Maqedonisë me Greqinë.
Po gjithsesi që të shikën cilët dhe qenë mundësi që të dalin propozime që do të parafronin pozicionet e të dyja palëve. Dhe kjo është vetë një nisma pozitive, duke nisur edhe nga lista e projekteve për mirëbesim, dhe diskutimi që do të krijohet një atmosferë për zgjedhje edhe të konkretet që se imbrit.
Ndryshe, Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Niko Kozias në Maqedoni ka mbritur në mesditë me makinë në mënyrë që shmang aeroportin Aleksandri i Madh për shkak të qëndrimit grek për këtë figurë historike. Për Radion Evropa e Lirë nga shupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
europaelir.org.
Një kishë ortodokse ruse në ndërtim me Sipër në Maqedoni është njëra nga disa objektet e tilla fetare që janë ndërtuar ose planifikohen të ndërtohen aktualisht në Evropë. Në rrogozin për bisedime për lidhje të shpirtërore, ka shqetësime se Moska do të mund të i përdorë këto kisha për t'i avancuar interesat e veta politike. Një zyrtar ka thënë se Rusia, të cilën kritiket e Kremlinit e kanë akuzuar vazhdimisht për përdorim të gazit natyror dhe të naftës si leva të ndikimit në Evropë, eshe ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e jashtme pa shkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kur një klerik i lartë në Maqedoni ka bekuar ndërtimin e një kishe ortodokse ruse vitin e kaluar, ai ka thënë se kisha do të jetë një copë e shpirtit rus në vendin ballkanik. Por disa maqedonas druajnë se kisha mund të jetë një copë muskujve rus në vendin e tyre të vogël. Në ceremoninë e përurimit në Shkup në qershor të vitit 2014, personazh kryesor ka qenë Sergei Samsonenko, një biznesmen i pasur rus i cili zotron ekipet maqedonase të hendbollit dhe futbollit. Kisha do të lidhë ngusht dy vendet, pasi ka një afërsi të madhe shpirtërore, ka thënë ai. Kreu i kishës ortodokse të Maqedonisë, kryepeshkopi Stefan, ka bekuar vendin ku kisha ruse do të përfundoj këtë vit. Edhe pse shteti prej 2 milion banorësh ka rreth 2000 kisha, Stefan ka thënë se akti për caktimit të themeleve të kishës ruse është i një rëndësie të jashtëzakonshme, pasi do të kontriboj në afrimin e Rusisë dhe të popullit Maqedonas. Disa dyshojnë se Rusia mund të ketë plane më të mëdha se afrimi. Në bisedat me Radion Evropa e Lirë në Shkup, zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të bëjë përpjekje që të përdorë kishën ortodokse për të avancuar interesat e saj në Maqedoni. Një zyrtar ka thënë se Rusia e sheh ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e huaja, pa shkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Ndërtimi i kishave shihet si një gjë e mirë, si mund të argumentoj dikush ndryshe, ka thënë zyrtari i Maqedonës, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Por kjo çështje ka bërë jehon edhe në vendet e tjera evropiane, ku kishat ruse janë ndërtuar ose janë në plan. Gjatë dy dekadave të fundit, Rusia ka bërë përpjekje që të marrë nën juridiksionin e saj të gjitha famulit ortodokse që janë ndarë nga kisha ortodokse ruse në Moskë pas revolucionit rus, thot Irina Papkova, studiuese politikave ruse në Universitetin Georgetown në Washington. Por në rastin e disa famulive evropiane kjo nuk ka funksionuar, andaj Moska ka thënë, mirë, ju bëni si të doni, por ne do të ndërtojmë kisha gjithandej Evropës që do të jenë nën juridiksionin e Moskës, shton Papkova, e cila është autore e librit Kisha Ortodokse dhe Politikat Ruse. Kisha ruse në Shkup është njëra prej disa kishave që janë iniciuar nga patriarku rus Kirilli dhe parardhësi i tij Aleksi i dytë. Ndërtimi një kishe ortodokse ruse në kryeqytetin e Estonisë Tallinn është financuar nga burime të lidhura me Vladimir Jakunin, aleati Putinit i cili drejton kompaninë shtetërore të hekurudhave të Rusisë. Në Paris një katedrale ortodokse ruse, gati e përfunduar, është financuar nga qeveria e Rusisë, ndërsa në Strasburg një kishë ortodokse ruse është duke u ngritur pranë Parlamentit Evropian. Thomas Bremer, profesor i studimeve katolike dhe i kishave lindore në Universitetin Münster në Gjermani, thotë se ka një arsye për praninë e re të Rusisë në Maqedoni. Maqedonia ka marrëdhënie të trazuara me Greqinë, andaj në nivel të kishave është i kuptueshëm krijimi i marrëdhënieve më të afërta me Rusinë, thotë Bremer.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Një person i armatosur në një pushimore bregdetare të Tunizis i ka vrarë 10 njerëz. Nga një sulmues vetvrasës janë vrarë po ashtu 10 besimtar në një xhami në Kuwait, ndërsa militantët e shtetit islamik i kanë masakruar qindra civil në luftime të ndara në Siri dhe Somali gjatë ditës së premte. Grupi ekstremist të shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për shumicën e sulmeve, ndërsa ato kanë ndodhur pasi ky grup militant ka kërkuar nga mbështetësit e vet të ndërmarrin sulme gjatë muajit të Ramazanit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk ka dëshmi se sulmet terroriste ishin të koordinuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shumica prej 39 të vrarëve në një plazh në bregdetin e Tunizis ishin turistë evropian, pasi një person kishte shtënë me armën e fshehur nën ombrellën e tij. Për këtë sulm vonë në rrjetin Twitter përgjegjësinë ka marrë shteti islamik. Ky grup militant tha se ka dorë edhe në sulmin vetvrasës në një xhami shiite në Kuwait, me që rast u vra në 27 vet. Ky ishte incident i rrallë terrorist në këtë vend. Militantët e shtetit islamik i kanë masakruar edhe civilet në Siri dhe Somali, duke i vrarë 164 vetë në qytetin Kobani në Siri, derisa militantët po synojnë ta rikthejnë kontrollin në këtë qytet nga forcat kurde. Nga ana tjetër, militantët e grupit Al-Shabab e kanë ngritur flamurin e zi të shtetit islamik në një bazë të Unionit Afrikan në Somali, pasi e kishin vrarë me heqje koke më se 50 vetë. Vrasjet e tmerrshme u bënë mes të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe me afrimin e përvjetorit të parë të kalifatit të veçpallur në Siri dhe Irak, nga grupi ekstremist të shtetit islamik. Derisa shumica e muslimanëve shënojnë Ramazanin si periudhë paqësore dhe me ndihmë bamirëse, zëdhënës i shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani tha më 23 qershor se muslimanët e shfrytëzojnë Ramazanin si një rast për të angazhuar në xhihad dhe për të shndruar në martir. Aktet më të mira që ju afrojnë me Zotin është xhihadi, prandaj shpejtoni të keni siguri për kryerje të sulmeve në këtë muaj të shenjtë dhe paraqituni si martir në të, tha Adnani në një audio mesazh të postuar në internet. Gjakderdhja e paprecedente filloi më 26 qershor me sulmin e grupit Al-Shabab të ndërlidhur me Al-Qaiden në një bazë të Somalisë. Dëshmitare thanë se mëse 50 vet ishin vrarë, shumë prej tyre me heqje koke në fshatin Lego, 100 km në veri përëndim të kryqytetit Mogadishu. Akti i prerjes së kokës është të shndruar në shenjë madhore të militantëve të shtetit islamik dhe grupeve që ose janë imitues të ti ose janë nënshtruar këti grupi ekstremist. Gjatë zhvillimeve të mëteshme po këtë ditë, një ekstremist islamik në Francë me makinën e tij ka depërtuar me dhunë në një fabrikë të gazit pronë firmës amerikane Air Products afër qytetit Lyon. Pasi sulmuesi Yasin Salhi ishte zënë, policia kishte gjetur kokën e prerë të shefit të dyshuarit të Salhi në njërën nga hyrjet e fabrikës të varur në rrethoj. Ky sulmuesi dyshuar kishte lidhje me format radikale të islamit sunit dhe duket se ishte përpjekur ta shkatronte fabriken duke i aktivizuar gazrat eksploduese. Presidenti i Francës François Hollande tha se në këtë kokë të prerë ishin gjetur shënime në gjuhën arabe, ndërsa ishin shtrirë edhe flamujt e shtetit islamik. Qëllimi ishte pas një dyshim që të shkaktohet eksplodim dhe ky ishte sulm terrorist, tha Hollande. Më tutje ai ka theksuar:
Nous portions le plan Vigipirate pirate alerte maximum.
Ne po e ngrisim alarmin për terror në rajonin në Rhône-Alpes në nivelin më të lartë në 3 ditë të ardhshme. Ne duhet të jemi të sigurt se të gjitha verifikimet do të bëhen, të gjitha kontrollet do të kryhen në vende të ndryshme në stacione në hapësirat industriale. E ftoj çdo kënde që të jetë përgjegjës i qetë, pasi ne duhet të jemi të këtill. Nuk ka dyshim për aftësinë e vendit ton për ta ruajtur vetveten dhe për të qenë vigjilent, tha François Hollande. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se deri tash nuk ka dëshmi se sulmet terroriste në Francë, Tunizi dhe Kuwait ishin të koordinuara. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se për këto sulme ende po zhvillohen hetime, por deri tash nuk ka indikacione se në nivelin taktik ato ishin të koordinuara.
There is a common thread of terrorism here throughout them, clearly.
Ekziston fije e përbashkët e terrorizmit në përto, qartas, dhe pavarësisht se kush e merr përgjegjësinë për to, ato paraqesin përfaqësim të kërcënimit të vazhdueshëm nga dhuna ekstremiste. Pra, nga aspekti tematik, kuptohet se ka ngjashmëri atje, tha John Kirby. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mundet të na ndiqni edhe në rrjetin e Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.